Hoxe imos a presentar o segundo programa do Lugo Mundial, que, como recordarán, a primeira parte, o primeiro eixo, era o de adotar un monumento. E entonces o segundo eixo pois, é este, un congreso a nivel internacional que imos facer sobre as tecnoloxías e os recursos para a xestión e a socialización do patrimonio. Ben, como é un nome así moi rimbombante, pois a verdade é que é un congreso diferente, un congreso único, en donde se van a tratar distintos aspectos, pois desde a propiedade intelectual, desde a seguridade digital, no patrimonio, desde ter en conta non solamente o estudio ou a valoración do patrimonio como monumento, sino tamén ter en conta o patrimonio tal como a gastronomía, a cultura popular, o que se recollía en tabernas, por exemplo. Por eso, ademais de ter un sitio oficial para leválo a cabo, como vai ser o Vello Cárcere, bueno, pois tamén vai haber distintas actuacións en distintos sitios da cidade, desde conferencias e charlas en cafeterías, na Facultade de Humanidades tamén vai haber, e, como dixen antes, tamén no Vello Cárcere. Pero ademais tamén na rúa, na propia rúa, porque pola muralla pois tamén haberá pois traballos en esta materia. Decir que ten homologacións parciais pola Xunta de Galicia para os docentes interinos que asistan ao Congreso, lles vai a puntuar para as oposicións e tamén, bueno, pues ten libre configuración para o alumnado da Facultade de Humanidades. Bueno, eu creo que hai uns ponentes, pero voulles deixar que os técnicos que están traballando no proxecto que expliquen máis polo miúdo no que vai a consistir o Congreso, porque son os que están traballando arreo para leválo a cabo. Resumido a contas, vai a ser un congreso en donde pode participar solo profesionais, tamén estudantes, o público en xeral que este interesado no patrimonio.